Gepler adatly radiosi. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söz bilen men Ýogşan Nurwan. 2015-nji ýylyň 22-nji mart hepdeniň ýekşenbi güni. Kiriyazak we Iraqdaki İslam Devlet diýilýän yerli dille Daýş ady bilen hem tanalýan Söwüş toparyň agdalarynyň Owganystanda peýda bolup başlamagyna we bu ýagdaýyň sewse ýetirmegi mümkin täsirine bagyşlanan ýörite gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Gepleşigi Muhammed Tahir alyp barýar. Olar günüň täzeliklerini dinle. Türkmenistanlylar kadimden gelýän Nowruz bayramyny milli bahar bayramyny bellýär. Bu bayram çylygyň 2 gün, şenbi hem de ýekşenbi günleri bellenýänligi öňünden habar berildi. Nowruza bagyşlanan esas tawarlar Aşgabatyň eteginde Ahal vilayatynyň azaýyp günjegini ähli vilayatlaryň wekilleriniň gatnaşmagyna geçirilýär. Bayramçylykda dürli meden çäreler, konsertler, sergiler urulýy. Milli öreş goýunça beýatlaşyp geçirilýär, hiňli usully at çapşy geçirilýär. Ýurdun prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow halky bayram bilen gutlap, anyň onu geçiren hökümet maslahatyna şeýle diýdi.
Hormatly adamlar, men hem sizi we sizin bilen mehwan halkymy ýetip gelen milli bahar bayramy, Nowruz bayramy bilen tüýçüripdir gutlaýar. Defazı men sizi we ýurdumyň ähli halkyna bir jan balygy, awadan we bahtyar durmuşy. Rysal döwlet arwa diýär.
İranın prezidenti Hasan Ruhani Tehran bilen dünya devletlerinin arasında alınıp barlayan gepleşiklerin gutornuklu yadralarlasygyny alıp geljegini anan bildirdi. İranın devlet eýçiligindäki İran habar gurluğu 21 martda Ruhani salgylanyp, onun alalasygyny mümkinligini ananýanlygyny ýazdy. Ruhani gepleşiklerin soňky tapgyrnaky progresiň özüni alalas gowatda optimist edenligini aýdypdyr. Gepleşiklerin bu tapgyrny olar alalasylmaýan käbir meselelerde umumy garaýyşlar peýda boldy. Bu gutornuklu alalasygy esas bolup biler diýip Ruhani aýdypdyr. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry İran bilen onuň dagwal ýadra programmasy barada geçirilýän gepleşiklerde düýüklü progres kazanyrly, emma entek alalasynyň öňünde möhüm boşluklar saklanyp galýar diýdi. Kerry bu sözleri Şweýsariýada İranyň ýadra meselesini German, Fransuz we Britan kardeşleri bilen maslahatlaşmak üçin Londona ugrumadyndan öň aýtdy. Yemen'in sayım etçiyitlerinin ikisinde canın geçen bombosuların hücumu neticesinde ağzından 137 adamın öldürülünü kaydılıyor. Yemen'in sayım etçiler tarafından işletilen televizyonu 20. Mart'ta payitalık sahnede olan hücumlarda 345 adamın yaralananlığını haber verdi. Yaralı olanların onlarsasının halinin ağırdı kaydılıyor. Bu iki metçiyit geçen yıl payitalıkın köp bölüğünü ele geçiren hutup etçilerinin köp bariyan yer deyip biliniyor. Birleşen Ştatlar Azerbaycanın hakimiyetlerinin bir neç aktivisti türmeden boşatma kararını kutlap Bakuy, beylik aktivistler hem boşatmağa çağırdı. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin 19. Mart'taki pres releasinde entek Azerbaycanın türmelerini öz rayet işçiliği üçin tutsak oturan adamın kendini kaydılıyor. Azerbaycanın Prezidenti İlham Aliyev Nowruz bayramına kabat 18. Mart'ta 100 tutsağın günahını geçti. Türmeden boşanların arasında Orhan Eyyubzade, Basır Süleymanlı, Anar Kasımlı belli aktivistler hem var. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Özbegistanyň häkimetler Angren şäherinde 2-nji jahan urşunda wepat bolan Sowet eskerinin hormatyna dikilen heýkeli ýykdylar. Bu ortiýetin 2-nji jahan urşundan nasistlerden üstün çykylmagynyň 70 ýyllygyny dawaraly bellemek planlaryna ters gelýär. Angren näkir resmiýler adatly radiosynda 10 metr beýiklikdäki heýkeliň 19 martda guruluşyk planlarynyň sägini şäher merkezinden aýrylyp Daşkentden 50 kilometr uzaklygy göçürilendigini aýtdylar. Bu heýkel 1970-nji ýylda nasistik Germaniýadan üstün çykylmagynyň 25 ýyllygyna gabat açylypdy. Kazakstanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti daşary ýurtlardaky zeňçi toparlaryň hatarını 150 çemesi gazagyň söwüşýändigini aýdýar. Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başlygynyň ornawary Nurgaly Bilisbekow 19 martda Astanada şol 150 adamdan başga olaryň 200 çemesi garnasynyň, zeňçileriň aýarlarynyň, dul galanlarynyň, olaryň çağalarynyň hem daşary ýurtdadygyny aýtdy. Bilisbekow gazak häkimetleriniň 2014-nji ýylda daşary ýurtlardaky ekstremist toparlaryň hatarına söwüşmäge geçip bolan 80 çemesi adamyň öňüne alanlyklaryny hem söwüşmäge goşdy. Ol Milli Howpsuzlyk Komiteti şuýlun başynda Siriýada täälim alan gazak raýatynyň Gazakstanyna amala aşyrjak bolan terror hüjüminiň hem öňünarly diýdi. Şeýle dol Gırgız häkimetleriniň iki ýurtda terror hüjümlerini planlaşdyran gazak raýatyny tutup Gazakstanyna tapşyranlygyny aýtdy. Еврей жөнетінің есірінің бүтін дүния сағылық құрымасына салғыланып бәдмауына өрі Европа өй Меркадази ұртларына кетірілен бағарлығылар Меркадази республикаларының илатының арасында иінші кәзірілен кәзірілен адамларың сағының ең екор олып дұрыянығын өркөзді. Сол саны бүй ұртларың иінші кәзірілен ең қоқыплы тәді көрінішілер бағатта қадиселер бойынша да дүниеді өңділігі әйелігінің айдылияр. İnce keselden ölen adamların sağını boyunca Avrupa ve Merkezi yurtlarının arasında ilkinci oranında Türkmenistan nur. Yani bir yurtta her 100 bin adama 25 ölümün düşeğine kaydılıyor. Bu orkozlu boyunca en yaramaz beyaşlığa Kırgızistan hemgiriyor. Bir yurtta her 100 bin adama İnce keselden 11 ölümün düşeğine kaydılıyor. Oğan polisiyeti merkezi kavurlu mekelle olup öldürülen ayağının iyisi boyunca 9 adam tutsa getti. 19 Mart'ta Gahar Gadava çıkan köpçülük 27 yaşındaki Farhandan Kamala Kurhan'ı otlanlıkta iplap uru öldürdü ve onun cesedini otladı. Kavurlak cinayetlerin olur ve ölümünün başlığı Muhammed Farid Afsal Adatlık Radyosu'nun Oğan kulluğuna bu ölüm bilen bağlı 9 adamın tutulanlığına etti. Hormatly dinleyijiler, siz habarlarla tanış boldunuz. Olar size yoksun anny urwany ýetirdi. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär, tolkunlarymyzdan aýrylmaň.
Soňky döwürler Awganistanda Islam döwleti diýilýän yerli dilde has köp Daish ady bilen hem tanalýan toparyň peýda bolup başlanlygy barada maglumatlar goýuşýar. Oğan resmileri bu barada maglumatları ençeme aylap inkar edip gelseler de häzirki wagt bu gurrun yurtda gündelik gozgalyan meselelerin birini urildi. Şol gurrunların fonunda biz dinleyicilerimizi gyzyklandyrýan Sewit ýagny Demirgazyk Awganystany gözünde tutup agdalyan toparyň şol regiona nä derejede aralaşanlygy we onuň goňşularyna ýagny Türkmenistana we Merkezi Aziýada ýerleşen beýleki ýurtlara nä derejede howp awandyrýandygy barada gurrun etmegi planlaşdyrýar. Şeýle-de agdalyan toparın demirgadıkta hareket ediyen ağzalarının arasında Merkez Aziyalıların hem bağırdığını gözünde tutup oların nem için ve nemi maksat bilen edil çol sebite yerleşiyandığını ve oların gözünde tutuyan maksatlarına göz yetirmeye tiyinen şart. Bu meseleni ortalık maslahatlaşmak için Oğanistan'dan iki tane yukarı dereceli mihmani yani deputatlar Şükriye Barak Bey'i Nahid Faride, Şeride Oğanistan'ın analitik ulgam adlı idaranın başlığının orunbasarı Tamaz Rutegi çağırdık. Şeride Sövbetimize Azadlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca eksperti Bruce Panier hem katnaşıyar. Mihmanlar, gepleşimize hoş geldiniz.
Thank you.
Thank you.
Yarım saatlik sövbetimizin devamında biz Oğanistan'ın Tacikistan ve Türkmenistan bilen serhetleşen bölüklerinde cengçilere çol sahanda İslam devleti toparının ağzalarına karşı görüşen yaraklı güçlerin komandirleri şeyle hem Oğanistan'ın Demirgazyğında yerleşen Kunduz vilayetinin hakimi Muhammed Omar Safi bilen geçirilen yürüyte interviyodan hem peydalanır. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Söhbetimize girişmeden özel edil gürrün etmege planlaştırıyan Sewit hem temamıza değişli edil 2-3 gün özel bolan bir vaka bilen sizi tanıştırmak istiyan. Mart'ın 12'sine Oğanistan'ın Kunduz vilayetinin Daşta Arçi etrafında Süveşiciler tarafından 12 tane Oğan eskeri öldürüldü. Daşta Arçi bu İslam devleti toparının Berk ornaşandığı haber verilen Oğanistan'ın Kunduz vilayetinin 5 etrafından dine biri. Söhbetteşliğimizde şol etraftaki yağdaylar hakta dolu gürün eder. Daşta Arçi sevtinde Daş toparına karşı söveşeyen yerli güçlerinin komandiri Mümin bu sevtin söveşiciler tarafından özlerinin merkezi hükmünde ulanılandığını aydiyar.
Koy Amerikalılar bazı o vakti kentlerdi, koy haricilerdi Amerikalılar olurdu ölürüm.
Daşta yurtta eskerlerin hukukluluğu yerli güçleri taşırmağının yani bir ilçemesi vakit geçti. Sonku bir ayın içinde Kunduz vilayetinin Daşta Arçi etrafına değişti Mullah Kuli obasında Daeş deyilen toparın hareketleri barka yayvanlar başladı. Mullah Kuli etrafın en ulu oğullarının bir yerdir. Gürrün Midyan Sewit doğulduğunu onların İslam devleti toporunun göz ölçülüğüne geçti. Süveşiciler Mam Sahip etrafının hem en çeme oğullarına olmuş başladı. Onların esası merkezleri Daşta Arçi ve Çardi etraflarına yerleşiyor. Onlar Gordepe, Hanavat ve Kalayzal etraflarına hem peydav olurlar.
Mumin komandirin gürrüňiden Molla Quly obasy Täjikistanyň serhedinden bary ýogy 4 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Gelinginde nazarymyzy türkmen ugan serhedine gönükdireliň. Bir salym mundan öň men bu sebitde hereket edýän yerli komandirleriň ýene biri bilen söhbet etdim. Faryab vilayatynyň Kaýsar etrapynda hereket edýän Bobi komandir türkmen ugan serhedine ýakyn sebitlerde İslam döwleti ýagny Daş toparynyň alyp barýan işleri hakda şeýle gürrüň berdi.
Şübelen oba Daişu Talibin elinde ana şu endaz harç alıp yatır. Dukan başı 10 bin rupiyadan yığıptır. 760 dukan ba. Daişan ba. Özbekistan'san ba. Taliban ba.
Siz oların İslam devleti toparına değişlediğini neme esaslar ba diyarsınız?
Bayrağan ba. Özveren ba Araplar. Arap gelen, Çiçini gelen, Özbekistanlar, Hana Pamili gelen, garip 70 öy, göç gelen Pakistan'ın Oziristan'ın Şah'da yaşıyorlar.
Bobi komandir bu maglumatları Şah diyen bir obadan verdi. Indi bolsa Oganistanlı mihmanlarımıza yüzlenelim. Hanım Şükriye Barakzey, Demirgazık'ta kıyakdaylar bu arada maglumat veriyseniz nämeler bolup geçiyor sizin pikirinizce?
Thank you. The ground reality in Afghanistan entirely. Of course, the Islamic State is...
Söz vereniniz üçün sağ olun. Umumi Afganistan barada hem gurun edenimizde elbette İslam devleti deyilen bu bir tədi hopdir. Olur Afganistan'a ulu pul bilen gelirler. Üstesinde de Afganistan'da yarışık gepleşikler başlananda Taliban hareketinin düzümündeki kəvir toparların arasında pikir bölünüşüklerin de dörümek mümkün. Neticede Daesh toparı bu yağdaylardan peydalanıp öz hatarına yerli sövüşçü hem değişlilikte ansatlık bilen çekip biler. Üstesine de Afganistan ekstremist savaşçılardan dol arasalanıp bilmedi. İslam devleti toporunun bu sevitlerde peyda olmağı oların hareketlerinin hasa yayvanlanmağına iteri olup biler. Emame'nin öz şahsı pikirime göre İslam devleti toporunun öngü süreyen pikirleri ve karayışları Afganistan'ın halkının kıden has tapautlı. İslam devleti deyilyeninin ornaştıracak olyan düzgünleri yerli halk hatta savaşçı olup eline yara olan adamlar tarafından hem kabul edilip bilinmedi. Bunun hem depte sur ve tarih bilen bağlı sebepleri var. Menin pikirimçe İslam devleti toporunun öngü süreyen garayışları daşarı yurtlarda kemale gelenliği üçün onun düzümünde yerli ovanları galanında has köp daşarı yurtlu sövüşçüler var.
Deputat hanım Nahid, yangy söhbetimizin başında Demirgazyk Oganistan'da İslam devleti topar bilen söweşýän käbir komandirleri dinledik. Siz olaryň beren gürrüňleri dogrusundaky pikirleriňizi aýdaýsaňyz.
I couldn't be agree more with my colleague that how it is possible to wage jihad in Afghanistan, a country that
Men ýangy kärdeşimiň Oganistan'da jihady alyp barmak boýunça bar bolan mümkinçilikler barada aýdanlary bilen ulalaşýaryn. Özüňiz hem bilýärsiňiz, ýurdun 99% Senti töwereği musulmanlar. Afganistanda hökümet bar bolsa da ol yurda doly derecede gözökçülük edip bilmeýär. Yurdun käbir sebitlerinde henis hem Taliban var. Neticede yerli ilat islemese de İslam devleti toporunun yurdun käbir sebitlerinde orta çıkmağı mümkin. Şol bir wagtda İslam devleti topary öz hereketlerini yola goýmak üçin Afganistandan we Merkezi Aziýa döwletleri bilen hem bir ulgamy yola goýup biler. Berde İslam devleti topary bilen bagly ýene bir möhüm ýagdaý bar. Bu mesele Yangy komandirler hem bir uzundan deyip geçti. Topar Al-Qaida hereketinin öňe süren taglimatlaryna boyun bolman ol has köp Taliban ýaly hereket eder. Talibanyň söwüşçüleri hökümeti islemeýär, olara yer territoriýa gerek. İslam döwleti diýilýäni hem şular ýaly hereket eder. Bu ýagdaýlar owgan kanun çykarjylary üçin bir duýduruş bolmalydyr. Meniň pikirimçe owgan halky bu derejede ýa-da zalim bir topary öz toprağında saklasa gelmez.
Afghan people that they never want to be the host of such a brutal group.
Deputatlar Şükriye Barakzey ve Nahid Farid, sizin ikiniz hem Oğan halkının dep desturları bilen İslam devleti toparının öngü süreyen pikirlerinin utgaşıp bilmecektiğini aydiyarsınız ama bu pikire karşı çıkayan argumentler hem yok değil. Mesela haçanda Al-Qaida hareketi ilkiler Oğanistan'da peydav olup başlandı. Şol pursat hem ol toparın öngü süreyen pikirlerinin Oğan halkına mahsus deldigi aydılıptı. Ama uaktan geçmek bilen Al-Qaida Oğanistan'da bar ha kökürdi. Munun neticesinde halkarı derecesindeki betbakçılıklı vakalar hem olup geçti. Cenab Rutik, geleceğini gözünde tutup aysak, Oğanistan'ın demirgazığındaki bu İslam devleti deyilyen topar ne derecede hop habandır yer?
personally, after looking together with my organization and through the cases of
Мен өз құрамам билан Ислам давлати топорининг Овғонистонда ўрнашган паслан ерларини телжирдим. Бу ерда бир муҳим яғдай беллаб этишмели. Тевиттаги ерли яғдайли топорларнинг ўзлари Ислам давлати дилининг эгер ҳиндий тилини қўшилмадик бўлсалар, дузумини ермага ҳувват билдирарлар. Ислам давлати топори ерли одамлари ҳаққини тутиб паслади. Мен бу мәсьәлә турында Твиттердәге хопсызлык рәсмиләре белән һәм гүрләштем. Олар региондагы хәрәкәтле дигән дәсәр йортларын Аль-Каида дигәнне әйттләр. Менин фикримчә без бу ердә Аль-Каида белән Ислам дәүләте топорына катыстырмалы дияел. Әгәр дә төвсезҗә йерле дилдә гүрләмәгән булса ва Карабайдагы уланган булса, ул автоматик бер күренештә Ислам дәүләте топорының төвсезҗәсе булмаяр.
Düşnükli, onların salyan vəhmi var da, nə məydib bilərsiniz? Hopsuzluq şəritləri səbəbli, elbəttə, səbitdəki səvəşicilərin belli bir anıq topara deyişlidigini doğulu anan bilin aydıb olmayar. Kəbirlər onların İslam dövləti toparına beyləklər olsa, Özbekistanın İslam hərəkəti toparına deyişlidigini aydiyarlar. Amma, mənim bilən söhbətdəş olan yerli komandirlərin sözlərindən çən tutulsa, bu səbitdəki səvəşicilər cüda qazaplı səvəşiyarlar və onların sahanı gittigi çartiyar. Mən söhbət Mezin şu yerinde Türkmen Oğan Serhedi'nin kolayında hareket ediyen bu bir komandirin yeni bir malumatını sizin bilin paylaşmak için.
Bana Kur'an'ı aldılar şunun şakalandan sonra. Kur'an'ı deyip bir nova ve ismi onu aldı. Ziyaretge deyip bir kariye ve karip bir 500 öy ve onu aldı. Onları tazelikte aldı. Şimdi doymaz aldı. Hareketlik zaparanı aldı. Maksat Kaysar'a şu 2 kilometre kaldı da Kaysar'a girmene.
Tajik Oğan Serhedinin qolayındakı Qunduz vilayetinin daştarçı sevtindəki Mumin adlı başqa bir komandirin həm sözlərinə görə sevtdəki sivəşicilərin sanı barha artıyar. Ol sivəşicilərin İslam dövləti toparını deyişlidigini aydıb, onların sanının müngə qolaydığını aydıyar. Türkmen Oğan Serhedinin qolayında iş alıp bariyan Bobi komandir həm Türkmenistanın Serhedinə qolay sevtlərdə müngə qolay sivəşicilərin toplanılığını aydıyar. Bu sanlar resmi Oğan hükümet tarafından tasdiqlanmadı, amma resmiler xopsuzluq yağdaylarının yaramazlaşıyanlığını xüsusan da İslam dövləti toparının peyda bolub başlarlıq varadaki mağlumatları alada bildirib, hatta çoğur alada bildiriyarlar. Hatta bu məsələdə 16. Martda Birleşik Millətlər Quramasının xopsuzluq genişində həm gürün edilib, Ağzalyanı Daranın Oğanistandakı vəkili həm İslam dövləti toparının ağzalarının Oğanistanı kökürüp başlarlığını aytdı. Edil şol yığınaqda çıxış edən və Orsiyadın Birleşik Millətlər Quramasında Aqiy vəkili Vladimir Safron köp olsa, İslam dövləti toparının Demirqazıq Oğanistanı ornaşıb başlanlığına aydıb, onun Merkez Aziya yurtlarinə abandırıyan hopu barədə aladı bildirdi. Oğanistanın Demirqazıq sevitləri adətça deyişlikdə durnuqlu deyilib hasablanıyardı, amma həzirki pursat sivəçilər bir-birdən regionun ovalarını eyyələb başladılar. Bu yerdə nəm üçün deyən soraq yüzə çıxıyar. Üstəsini də Muni eyyələyənlərin ulu bir bölüğünün Merkez Aziyadan gelen sivilçilerden ibarattı gaydiler. Hanım Barakzay, belki siz bu soruğa cevap verirsiniz. Berde gözünde tutulayan maksat neme sivilçileri gözünde tutubaydığımızda?
Yes, unfortunately since Cold War
Soğuk urşu dövründən məri Merkədi Aziyalı İslamçı sövüşçülər vilən Oğansandakı sövüşçülərin arasında bir bağ emələ gəlli. Sovet Sayudu dövrü, ondan son həm Merkədi Aziyalı və Oğansanlı sövüşçülərin qoğ atnışıqları saqlanı. Başa bir tərəbdən Oğansanın demradıq sevitləri Merkədi Aziyalı vilən terhətləşəni üçün həm gülünü ediyən sövüşçülərimiz bu regionlarda toplanıb başlanıb olmaq mümkün. Dillərin, daşqı görünüşlərin məngdəşliyi umumi tarixi bağlar, Qaradvular Merkədə Aziyalı sövüşçülərin demradığa gəlməyini qoşmaçı itərgi verən bolma əhtimalı. Biləyənizmə, ekstremistik fikirlər bilən birinin ünsünü çəkib bolar. Amma dəbdə sur, orta düşüncə, bu fikirlər cəmiyyət tərəfindən qavul edilməz. Başa bir tərəfdən hədir o vansanda yarışıq gəpləşiklərinin tədə bir tapqır başlanı. Bu prosesin qidişi bilən Talibanın kəvir toporları ılarlaşman hem bilər. Neticədə İslam dövləti toporunda onları öz hatarını çəkmək mümkünçülüğü dörəyər.
Kind of peace process, so it will give a chance for them to increase their numbers.
Gepliyar Azatlık Radyosu, hormatly dinleyijiler, Islam döwleti atly terroristik toparın Demirgazyk Awganistany yerleşip başlandygy we olaryň Merkez Aziýa abandyryandygy aýdylýan howpy barada gürrüň edýär. Gepleşimizde Awganistanly deputatlar Nahit Farid we Şükriye Barak Zey Awganistanyň paýtagty Kabulda yerleşýän Awganistanyň analitiki ulgama atly idarasynyň başlygynyň ormasary Tamaz Rutik we Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça analitigi Bruce Panier daglar gatnaşýarlar. Programany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir Alparyan. Bruce Panier, Demirgazyk Awganistanda, Ulus Handa, Merkez Aziýaly jeňçileriň jemlenip başlamagyna siz nähil baha berýärsiňiz? Bu Merkez Aziýa sebit üçin nämeni aňladyar?
Well, of course, the governments there are quite alarmed at this threat. I think, you know, the
Menim pikirimçe, sebitin hökümetleri bu howp dogrusyny aladalanýan bolsalar gerek. Bu meseleni Russiýanyň hem alyp ulanyp başlamagynyň Merkez Aziýa döwletleriniň hökümetlerini alada goýýanlygyny aýdyp bolar. Üstesine de ıslan devlet topları sosyal ulgomlar giyinden ulanıp özünü tədi adamlar çekker. Men ıslan devlet toparının o vansanın demirgalığında peyda olup başlarını varadakı mağlumatların yönü yerden peyda olanlığını aydıp bilecek del. Owgan hökümet hatta Tarwan arady gurrun edilende de ilkinci nobat pustunlar sonra da belli bir derecede täjikler yada düşýär. Owgansan demirgalygynak türkmenler we özbekler ýurdun hökümetine we Talibanyň düdümine onçokly aktiw bir roly oýnamadylar. Olar bolup geçýän wakalardan çetde galy diýip hem bileriz. Netijede daşardan gelen bir söwüşçi topar elbetde ilki bilen şol çetde galanlara nazaryny diker. Şolardan başlar. Men İslam döwlet toparyny köp pul bar diýen maglumat boýunça hem öz pikirimi aýdasym gelýär. 1999-njy ýylda Özbegistanyň İslam hereket topary Günorta Gürgistanyň daglaryna peýda bolup başlanyna sebitin ýaşaýjylary olaryň uly mukdarda pullarynyň bardygyny, aňsatlyk bilen söwda edýänliklerini, köp garşylaýanlyklaryny gürrüň beripdiler. Men olar bilen hut özüm söhbetdeş bolupdym. Şol wagt pullar söwgüçüleriň ýerliler tarapyndan gowy garşylanmagyna itere bolupdy. Häzir şuňa meňzeş ýagdaýlar demirgalyk Awganistanda hem bolup geçýär. Muňa hem Merkez Aziýanyň hökümetleri diýsen aladalanýarlar. Söwgüçüleriň pullary bilen sebitdäki etnik türkmenler, özbekler we täjikler öz hatarlaryny çekmekleri mümkin. Sebäbi gurrunyna diýen regionymyň adamlary özlerini ne Taliban ne de häzirki Awgan hökümeti bilen baglanyşdyryp bilýärler.
Part of the Taliban insurgency or that much of a part of the Afghan government at this point.
Hormatly Awganistanly mehmanlarymyz, meniň pikirimçe häzir ýurtda Islam döwleti toparynyň bardygy tasdiklanýar. Olaryň ýerleşýän sebitlerini we regiona abandyrýan howpy barada siziň pikiriňizi dinledik. Geliň, olara garşy söwüş alyp barýan komandirlere gulak asaýlyň. Olar bu toparyň goňşylara abandyrmagy mümkin täsirleri ýa-da howpy barada näme pikir edýärler? Gunduz welaýatynyň daşdarçy etrapynda jeňçilere garşy söwüşýän mömin komandir söwüşçiler Merkez Aziýa döwletlerine howp abandyrýarmy diýilen soraga şeýle jogap berdi.
Daişin duran mantıkası berat Tajikistan'ın sarayı 4 kilometre bardır ya yoktur.
Ullah kuli ovası ile Tajik herkesin arasında 4 kilometre ya bardır ya da yoktur. Sivuşçuların her türlü yaraları var. Tajikistan ve sivuşçuların arasında yeke tek ve ot bu bir neşe uvan eseri. Olar bundan 2 ay odur Tajik herkesine taraf geçecek bolular. Şul vaat uvan armesi gelip olar iyi serpiktirdi. Bundan soň Täjik serhedinin golaýyna harby gözegçilik postlary ornaşdyryldy. Soňky döwür her günden ýaly owgan güýçler bilen jeňçiler arasynda çakmyşlyklar ýüze çykýar.
Men şu ýerde siziň diqqatiňize ýene bir habar ýetirmekçi. Central Asia Online neşri Täjikistanyň içeri işler ministrligine salgynyp Täjik owgan serhedinin golaýynda Islam döwleti toparynyň müňe golaý söwüşçüleriniň hereket edýändigini ýakynda habar berdi. Men türkmen owgan serhedinin golaýynda hereket edýän Bobi komandiri ýüzlenip jeňçileriň Merkez Aziýa döwletlerine abandyryp biljek howpy barada soranymda ol ine şeýle jogap berdi.
Hemmesi degip dur alan yerleri Bäkülli Türkmenistanyň serhedadynyň ihtiýary şu Talib bilen Daişiň elinde şüpilen.
Yine bir soru olaryň sany bar ýa-da bir pikiriňiz barmy? Näçe çerek olaryň sany?
Olaryň sany şu Daiş we Özbekistany we Talib ýa-da 2000 bardyr 2000. 21-22 dana linjer motor baş döwletden bazar alypdylar, öldürip zat edip kette salalary bar, howany bar.
Hanım Nahit, men şu yerde yine size yüzlenmekçi. Demirgazyk Awganistanda söwüşçilerin bardygy bir fakt, olaryň uly bir bölüginiň hem Merkez Aziýalylardygyny aýdýan adamlar bar. Olar haýsy maksatlary ýerlap Demirgazyk Awganistanda toplanýarlar? Siz näme pikir edýärsiňiz?
From one hand, we have
Pakistan and Pakistan, you know, it is a belief that
bir tarafdan Pakistan var. Pakistanın Afganistanda hareket edýän käbir söwüşçüleriň toporuna himayat berýänligi bilinýär. Häzirki wagt söwüşçüler demirgazyk Afganistanda yerleşip Merkezi Aziýa we Gunorta Aziýanyň arasynda bir ulgamy ornaşdyrjak bolýarlar. Bu hem gaty bir howpli ýagdaýlara ýol açýar. Biz munyň diňe howpli dogana göz ýetirmek bilen çäklenmeli däldiriz. Olar söwüşçüler muny amal etmek üçin tagallaýar diýerler. Dowulda ýa Islam döwleti toporuna degişli jeňçiler adamlary zamun alyp başladylar. Biz olaryň anyk Islam döwleti toporuna degişlidigini tasdiklap bilmedik hem bu söwüşçüler ýurdun dürli künjeklerinde orta çykyp başladylar.
They are showing their presence in many areas of Afghanistan.
İlk başta Oğan resmilerinin Oğanistan'da İslam devleti toparının peyda bolup başlanlığı baradaki habara ulu bir ehmiyet vermeyen yalı bolup görünseler de hazırki fırsat oların kavirleri mesela çınlaqay çemeleşip başlandığını görkeziyen fikirleri öne sürüyorlar. Mesela Edil Şüteyma'dan Kunduz velayetinin hakimi Muhammed Omar Safi bilen söhbetdeş olanımızda ol Ağzalyan topar ve onun temirgazık Oğanistan'ı saylap almağının bolup bileyecek sebepleri var da şeyle maglumat berdi.
Ze fikir kumaçe de Daesh delçespi
Menim fikrimçe Daesh'in Kunduz, Takhar ve Badakhshan vilayetlerine uli üns vermeginin esasi sebebi olorun Tajikistan bilen serhetleşmegidir. Serhedin çaklarına gur tokoyluklar bolup olorda ansatlık bilen girilenip bolyar. Söwüşçiler bu sebepti ele geçirip bilseler olor sonunda ansatlık bilen regionun böyleki yerlerine geçip bilirler. Hut şo sebepten olorun bu yerlere uli üns beriyandığını çaklayarın.
Menin bu maglumata koşşak yeni bir zadım. Yanvar ayının başlarında Oğanistan'ın Kuriyer koşunlarının komandiri General Murat Ali Murat hem Sebit'te İslam devleti toparının bağırdığını tasdikladı. Ol sözünü devam ettirip bu mesele doğrusunda Merkez Aziya devletlerinin alada galiyanlığı barada maglumatlarının bağırdığını bu havatirlenmeler için doğal esasın hem bağırdığını belletti. Ol bu mesele ehli devletlerin çınlaqay çemeleşmelidigini nıqtap metbu hatta çıkış edipti. Cenab Thomas Rutek bu meseleni çözmek için Oğan hükümeti nehili çareler görüyor.
Edil hazır ki fırsatlarda aydılandı min Oğan hükümetinin İslam devleti toparına karşı çınlaqay bir çare görüyendigine aydıp bilecek değil. Menin pikirimçe hazır hükümet has köp yurdun demirgazygyndaky değildi. Gün ortasındaki hoopsuzluk yağdaylary alada goýýar. Menin Oğanistanyň demirgazygyndaky hoop barada gürrüň edenimde juda şere tap bolardym. Men ol ýerde asla hoop ýok diýmek, dogry düşünüň. Yönü hoopun gerimi has çysyrylan bolmagy mümkin. Häzirki pursat Owan hökümeti bolýan ýagdaýlary Taliban bilen söwüşçüleriň beýlik toporlarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň nähili özgörjekdigine sin edip, gerekli netijeleri hem kabul eder.
Cenab Rutek, siz biz şah obası barada gürrüň etdik. Bu barada beýleki garaşyz çeşmelerden tasdiklama alyp bolmasa da yerli komandir obanyň doğruluğuna İslam döwleti toparynyň jeňçileri tarapyndan basylyp alynanlygyny aýdýar. Bruce Banier, bu barada siz hem maglumat taýýarlapdyňyz. Bu meseleni täzeden gozgap oturmalyň. Hanım Nahit, Oğan hökümeti bu mesele çynlaqay çemeleşýärmi? Ve bu gurdaky anyk haýsy çäreler görýär Oğan hökümeti?
Oğan hükümeti jeňçiler meselesine nähili çemeleşse de ýurdun milli armiýasy harby operasiýalary kararsyz geçirýär. Şol wagtda da hökümet öz raýatlaryny gözden düşürse, olara gerekli sosial maksatly ýetgärleri, mekdepleri, keselhanalary gurup bermese, bu hem öz gezeginde ekstremizmiň döremegine sebäp bolýar.
Hanım Rahit, gürrüňden howpsuzlyk meselelerimiziň bir tarapında Merkezi Aziýa hem bar. Siziň pikiriňizçe, Oğan resmileri bilen regionyň ýolbaşlarynyň arasynda döräp biljek howpa garşy durmak çäreleri barada maslahat edilýärmi?
Men ýurdun alyp barýan diplomatik işleri barada jekmejek maglumat bilmesem de, bu urda maslahatlaryň bo'lganligini chaqlayarin.
Xonim Nahid, sağ bolun, hurmatli dinleyiciler. Bu tema barada qi gurungi yarim sağada sığdırmaq qat qiyin emma İslam devleti atli toparın Demirgazık Uganistan'ı yerleşik başlandığı hemem oların Merkez Aziya şolsanlı Türkmenistan'a abandıraymaq mümkün təsirine belli bir derece taqiqlik getirmeğe sinaştık. Gepleşimizi dinleyeniniz için minnettar Uganistanlı deputatlar Hanım Nahid Farid, Şükriye Barakzey, Uganistan'ın paytaxtı Kabul'da yerleşen analitiki kuramasının yolbaşçısı Tamas Rutik ve kardeşim Bruce Panier gepleşimide katnaşıp beren gurunglarınız için size de minnettar. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp vardım. Yine efir tolkularını duşyan çak. Hoş sağ olun.